αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που σήμερα φιλοξενεί έναν επίσης σημαντικό πολυγραφότατο συνθέτη, ο οποίος έχει επισκεφτεί αρκετές φορές το τρίτο πρόγραμμα, αλλά πρώτη φορά την σημερινή μας εκπομπή και για τον οποίο και με τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Πολυγραφότατο συνθέτης με έργο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονης μουσικής όπως κουαρτέτα εγχόρδων, κονσέρτα για διάφορα όργανα και ορχήστρα, έργα ορχήστρας δωματίου και συμφωνικής μουσικής, έργα για φωνή και σόλο όργανα, χοροδιακή μουσική, μουσική για θέατρο, έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής και σύνθεσης μεικτών μέσων με ακουστικά όργανα, έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Χρήστος Αναστασίου, που γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, σπούδασε ανώτερα θεωρητικά της μουσικής με τους Λασκαρίδη, Παπα-Νικολάου και Κιδωνιάτη, το γνωστό Κωνσταντίνο Κιδωνιάτη, που ξεκίνησε από την Πάτρα και πέδρασε σε μια, ίσως και σε περισσότερες γενναίες μουσικών. Ο Χρήστος Αναστασίου αποφύτησε από το Αουδία Απολώνιο, από το Ελληνικό, και έλαβε τα πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας. Η γνωστή δηλαδή πορεία που ακολουθούν οι περισσότεροι συνθέτες όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα ή έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως μελέτησε κινησιολογία και διεύθυνση ορχήστρας με το Λευτέρη Χαλκιαδάκη, του οποίου πάμπολες ηχογραφίες υπάρχουν και εδώ στην ΕΡΤ με την Συμφωνική Ορχήστρα κατά τις δεκαετίες το 70-80. Ο Σπύρος Αναστασίου επίσης μελέτησε κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο και πιάνο. Χρήστος Αναστασίου, για να είμαι σωστός, δεδομένου ότι είμαστε αρκετοί χρήστες σήμερα μέσα στο στούντιο, όχι μόνο εγώ και ο διακεκριμένος καλεσμένος μου, ο συνθέτης Χρήστος Αναστασίου, αλλά είναι και ο Χρήστος ο Ζερμπίνος, που είμαστε πολύ φίλοι και με τον οποίο έχουμε μιλήσει πάμπολες φορές και για πολλούς διαφορετικούς λόγους, τελευταία με αφορμή την πορεία του ακορντεόν στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, όπως επίσης και ο Χρήστος, ο οποίος εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό, ο Χρήστος Αναστασίου, με τον οποίο βεβαίως θα μιλάμε στο ελληνικό, μιας και γνωριζόμαστε μέσα από μια σειρά διαδικασιών που μας καθιστούν πλέον έτσι αδερφικά συνδεδεμένους. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σύνθεση, και εγώ τώρα κάνω έτσι λίγο αυτόν τον πρόλογο, γιατί δεν θα τα πει ο ίδιος. Ανάλυση, διεύθυνση ορχήστρας και ηλεκτρονική μουσική στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Όπου και αποφύτησε με Master of Arts και επιπλέον είχε κάνει σπουδές και σεμινάρια στην ηλεκτροακουστική μουσική, η οποία πολύ με ενδιαφέρει, γιατί όπως ακούτε το ιδίωμά του είναι αρκετά προχωρημένο, πολύ σύγχρονο, αρκετά ατονικό θα μπορούσε να πει κανείς, διότι πλέον η ατονικότητα η τονικότητα έχει τόσο ευρύ φάσμα που πλέον αυτά που κάποτε μας ακουγόντουσαν πολύ μοντέρνα και περίεργα, τώρα ακούγονται πολύ φιλικά. Παρά τα αυτά, είναι ένας ερευνητής και εξερευνητής του άγνωστου σε ένα μεγάλο βαθμό, δηλαδή του άγνωστου για το μεγαλύτερο βαθμό. Έχει χρησιμοποιήσει αλγοριθμική σύνθεση, ακουσματική μουσική, φασματική μουσική, θεωρία των συνόλων, όλα αυτά τα θέματα τα οποία τόσο ενδιαφέρονται για εμάς τους ανθρώπους, τους κατά κάποιο τρόπο πιο mainstream θα μπορούσε να πει κανείς, που ακούμε συνήθως τη μουσική που γνωρίζουμε, την επαναλαμβανόμενη, τα περίεργα αριστουργήματα του Τοσκανίνη. αλλά και που φυσικά όλα αυτά παραπέμπουν και προχωρούν και διακλαδώνονται σε μια μουσική γλώσσα που οι απολύξεις της είναι ακόμα ανεξερεύνητες, και αυτές ακριβώς σήμερα θα εξερευνήσουμε και για τις οποίες θα μιλήσουμε και σήμερα. Έχει σύνολα, θεωρεί των συνόλων η μουσική του, έχει τα σύνολα των τονικών κλάσεων, το pitch classé το περίφημο, ζωντανή και διαδραστική ηλεκτρονική μουσική και ανάλυση τεχνικών σύνθεσης σε διάφορα σεμινάρια έχει παρακολουθήσει και τα έχει βεβαίως εφαρμόσει και στη μουσική του. Η σχέση του με τον Θόδωρο Αντωνίου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Ο Θόδωρος Αντωνίου έχει επηρεάσει προς τη μεριά βεβαίως της ερευνητικής μουσικής, της πειραματικής μουσικής, δύο τουλάχιστον γενναίες συνθετών, με καταλυτικό τρόπο. Ο Χρήστος Αναστασίου ήταν ένας μαθητής του βεβαίως. Έχει διεθύνει επίσης, όπως και ο Αντωνίου, διάφορα ορχιστρικά και φωνητικά σύνολα σε συναυλίες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και επίσης ηχογραφήσεις σε διάφορα στούντιο. Αυτό το πιτσικάτο μου αρέσει, μου θυμίζει λίγο John Williams στο Indiana Jones. Είναι τη στιγμή που τον κυνηγάνε στην πρώτη ταινία και του ρίχνουν βέλη μέσα από το δάσος και αρχίζουν το τσιμπάνι και γι' αυτό έχει βάλει πιτσικάτο. Τέτοια έτσι, πολύ ωραία και προχωρημένα. Και έλεγα, κοίταξε λέω τι γλώσσες χρησιμοποιεί ο Τζον Γουίλιαμς. Τα πάντα χρησιμοποιεί, ας πούμε, όλες προχωρημένες. Εννοείται. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον. Γιατί είναι τεράστιο το βιογραφικό. Δεν ξέρω αν το συνεχίσω, θα τελειώσει όλη η εκπομπή. Θα πω κάποια σημαντικά πράγματα. Έχει κερδίσει, έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις για το έργο του, όπως το Διεθνή Διαγωνισμό Άλεα 3, στο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Ολύμπια. Στο τρίτο φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής του Βελιγραδίου, στο Διεθνή Διαγωνισμό Σύγχρονης Μουσικής ΤΑΟΚΑΙ στην Ιταλία, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ελεκτροακουστικής Μουσικής ΟΑΕΜΦ στην Οζάκα της Ιαπωνίας και άλλα πολλά. Είναι πολυγραφότατος, όπως σας είπα, συνθέτης, και σημαντική κατεύθυνση της δημιουργικής του πορείας είναι η ηλεκτροακουστική μουσική και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες. Αυτό είναι αντικείμενο βέβαια μιας άλλης εκπομπής, αλλά το αναφέρουμε εμείς γιατί πρέπει μέσα στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του, που είναι, όπως σας είπα, πάρα πολλές. Είναι η ψυχοακουστική μουσική ένα πεδίο που εξερευνά και αυτό με ενδιαφέρει. Κρατήστε το, κυρίες και κύριοι, και εσείς, κυρία Αναστασίου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να το συζητήσουμε. Η μουσική με υπολογιστές, το psychoacoustics και computer music, μουσική του περιβάλλοντος και όλα αυτά τα θέματα που ανοίγεται πλέον με την παρουσίαση εδώ στο πρόγραμμα. Έχουν καταξιωμένη σολίστα ερμηνεύσει έργα του σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτά θα μας τα πείτε ο ίδιος και θα μιλάω βέβαια πλέον στον ελληνικό, λέγοντας επίσης ότι έργα του εκδίδονται τη Universal Edition της Βιέννης, στην Αυστρία. Και είναι τακτικό βεβαίως μέλος Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά οδεία της Αθήνας και της περιφέρειας. Και εδώ βρίσκεται βεβαίως με την ιδιότητα του μουσικού και ενός κουαρτέτου αριθμός 2, Χρήστο Αναστασίου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο.
Ενός κουαρτέτου δεύτερου που διαρκεί τουλάχιστον πρώτο μέρος 11 λεπτά. Ή έχουμε κάποιο άλλο μέρος.
Όχι, το σύνολο.
Όλο το κουαρτέτο είναι. Άρα δεν είναι σε ένα μέρος όλο το κουαρτέτο. Πού ηχογραφήθηκε αυτό?
Αυτό ηχογραφήθηκε στην Πολωνία το 2020 από ένα εξαιρετικό κουαρτέτο.
Το
X-Quartet.
Ναι, παίζουμε μεγάλο. Ακρίβεια.
Ναι, και το είχα γράψει το 2009 αυτό. Δεν το είχα δώσει.
Καλά έκανες και περίμενες. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν φτιάχνεις για μουσική σαν και αυτή, την ακούς πρώτα μέσα σου ή είναι και μια διαδικασία κατασκευαστική, δηλαδή επεξεργασίας ενός υλικού που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει?
Να σου πω, ξεκινάει από μια τέτοια διαδικασία, ένα υλικό που θέλω να επεξεργαστώ.
Αλλά μετά περνάει στην
ουσία. Περνάει μέσα. Αν δεν το δεις το έργο, δεν το γράφεις.
Εσύ βρίσκεσαι λοιπόν σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των τεχνικών που έχεις μάθει, έτσι, στη δική σου ψυχοσύνθεση, περνώντας συνεχώς από το φίλτρο της, ας πούμε, του ελέγχου, ας πούμε, του αν σου εκφράζεται, σου ταιριάζει τα λοιπά.
Και της έρευνας.
Και ήθελα τώρα να πω συγκεκριμένα για το κουαρτέτο που ακούμε. Τι συμβολίζει για σένα, τι πράγματα περνάς μέσα? Κάποιος που το ακούει αποσπασματικά μπορεί να του φανεί λίγο τρομακτικό, λίγο περίεργο, λίγο μυστηριώδες, λίγο θρίλερ. Απ' την άλλη όμως έχει και άλλα στοιχεία που δεν τα ακούμε την ώρα που μιλάμε εμείς οι δύο, και γι' αυτό θέλω μια δική σου, ας πούμε, περιγραφή του. Πού το πας όλο αυτό?
Να σου πω.
Τι θέλεις να περάσεις στον κόσμο κάτω?
Δεν θέλω να περάσω τίποτα.
Αυτό
που θέλω να κάνω είναι αυτό που μου βγαίνει από μέσα. Γι' αυτό είπα πριν και τις έρευνα συμπλήρωσα.
Μάλιστα.
Θέλω δηλαδή, παίρνω ένα υλικό και το επεξεργάζομαι και γράφω ένα έργο. Αυτό διδάσκω και επειδή διδάσκω για πολλά χρόνια στη σύνθεση και αυτό κάνω και στους μαθητές μου. Δηλαδή το να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα τους αυτό που είναι. Γιατί ασυνείδητα υπάρχουν όλα μέσα στον εγκέφαλό μας. Το θέμα είναι να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Οι τεχνικές και οι σπουδές μας φέρνουν σε αυτό το σημείο.
Αυτό το οποίο είσαι μέσα σε αυτό το κουαρτέτο, τι είναι ακριβώς, αν κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει σε πρώτη ακρόαση, γιατί είναι ατονικό, οπότε είναι άγριο. Εσείς δεν είσαι άγριος.
Να σου πω.
Είσαι αστριφερός άνθρωπος, με ευγενικά αισθήματα.
Το ατονικό, και θα πω μερικά πράγματα.
Εδώ αυτό,
ναι. Δεν μπορείς να κατανοήσεις κάτι που ασυνείδητα υπάρχει μέσα στο νου σου.
Μάλιστα.
Και δεν το φέρνεις στην επιφάνεια. Γιατί αρνείσαι, όπως λέω εδώ, το βάζεις σε κατηγορικές αφαιρέσεις και σε χωρίζει από όλα.
Βεβαίως.
Δηλαδή,
αυτό γίνεται όμως.
Αυτό γίνεται.
Οπότε το θέμα με εμάς και το τρίτο πρόγραμμα είναι να το καταργήσουμε αυτό με έναν τρόπο όμως, όχι λέγοντας του αλλού είσαι χαζός που δεν καταλαβαίνεις, αλλά φέρνοντάς το προς το μέρος και εξηγώντας του 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές λένε, εγώ δεν θέλω να το περιγράψω αυτό. Μα κοίτα να δεις. Σε έναν ο οποίος μιλάει Ιαπωνέζικα και ακούσει ελληνικά, νομίζει ότι τσακώνονται οι άνθρωποι. Εσύ πρέπει να του εξηγήσεις ότι έτσι μιλάει ο Έλληνας.
Να σου πω όμως κάτι, Χρήστο μου, σε αυτό που λες. Πολύ σωστό αυτό που λες. Η μουσική όμως είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή δεν απευθύνεται στη λογική, στην ψυχή. Άρα, ό,τι να του εξηγήσεις, ό,τι θα του πω εγώ ενδεχομένως να μην το καταλάβει. Δηλαδή, εγώ μπορεί να γράφω για κάτι, να κάνω μια περιγραφική μουσική που δεν κάνω.
Ναι.
Λέμε όμως.
Ναι, ναι.
Και ο άλλος να έχει άλλη αντίληψη. Γιατί αυτά είναι τα δεδομένα του.
Όχι, άμα του πεις, άκου εδώ. Εδώ είμαι βαθιά ερωτευμένος.
Θα τον κατευθύνω. Θα τον κατευθύνω.
Η ψυχή μου τραγουδά υψηλά τον έρωτα εδώ. Κοίτα, έχω παραλυρίσει. Είμαι σε μία κατάσταση τρανς.
Ναι.
Αυτό μπαίνει στο. Άμα τον αφήσεις μόνο του και οδηγεί εκείνη την ώρα στο αυτοκίνητο, ακούει ένας παράξενο ήχο και σου λέει τι γίνεται εδώ. Γιατί να του δημιουργήσεις το τι γίνεται εδώ και να μην του το εξηγήσεις. Και ειδικά μάλιστα αν έχεις το συνθέτη μπροστά σου.
Να σου πω γιατί και γιατί επιμένω σε αυτό.
Πες μου.
Γιατί θα τον οδηγήσω εγώ εκεί που θέλω.
Αν τον αφήσεις και δεν του πεις.
Όχι, αν του πω. Αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη μουσική τη δική σου και να δω τι μου λέει. Δεν την κατάλαβα μία φορά. Βρήκα ένα ενδιαφέρον. Θα το ξανακούσω.
Το ρισκάρεις δηλαδή.
Ναι.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Ναι.
Αυτό ήθελα να πω. Το έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και συγγνώμη,
ναι,
από να
συμπληρώσω
κάτι. Αυτό είναι και η σύγχρονη μουσική. Όταν λέμε σύγχρονη μουσική, μιλάμε από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, από εκεί και μετά, και κυρίως στον καιρό μας. Ότι εσύ μπορείς να επιλέξεις τι θες να ακούσεις. Όχι να σε κατευθύνει ο άλλος. Γιατί βλέπεις όλα σήμερα είναι μια κατεύθυνση. Όλα. Είναι σχήματα όλα.
Κοίτα, επειδή έχουμε μάθει να κατευθυνόμαστε, ίσως το πιο σωστό είναι να τον κατευθύνεις σε έναν χώρο που να είναι πιο ελεύθερος. Αυτό ναι. Το να μην τον κατευθύνεις πουθενά κάποιον ο οποίος έχει μάθει να κατευθύνεται. Δηλαδή, ένα πλοίο το οποίο δεν έχει έρμα από κάτω, με την έννοια του ιστιοπλοϊκού. Να το πάρεις να το τραβήξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν το αφήσεις εκεί που είναι, δεν του δώσεις δηλαδή κάπου να πιαστεί. Γιατί ακόμα και αν έχει αντίθετη άποψη, αν του δώσει να πιαστεί, όταν θα ηρεμήσει και θα το ξανακούσει, όπως και εγώ, α πούμε, σε περισσότερα κομμάτια. Καλά, δεν λέει αυτό, παιδιά, Μπεντόβεν. Αλλά ευτυχώς που μου είπε αυτό τότε, ότι έλεγε αυτό, ώστε να μπορέσω να σταθώ από κάπου, δώσ' μου πάνε και τα κάνει κοινά σου. Δηλαδή, αν δεν πατήσω κάπου, δεν μπορώ να έχω καμία αντίρρηση ως προς αυτό. Και αυτό το λέω. Εσύ θεωρείς λοιπόν ότι ο ακροατής σου είναι ώριμος αρκετά, ώστε ακούγοντάς το πρώτη φορά να αντιληφθεί κάποια στοιχεία και μετά να επανέλθει. Εγώ πιστεύω στο μεγαλύτερο βαθμό, και γι' αυτό μάλιστα κάνω αυτές τις ερωτήσεις, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας ότι επιμένω σε αυτό καθόλου, ότι δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο ακροατής, αν δεν έχει βάθια μέσα του, αγκιστρωθεί, δολώσει, σαν να λέμε, περάσει μέσα του μια πολύ ουσιαστική και προσωπική εμπειρία. Κάτι δηλαδή που να είναι και κοινό σε κάποιο τρόπο, δηλαδή μπορεί να αντιληφθεί όλοι. Και μετά να αρχίσει να ξετυλίγει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς μοιάζει λίγο με τις βοηθητικές ρόδες ενός ποδηλάτου που βάζεις σε ένα μικρό παιδάκι.
Ναι. Πολύ ωραία αυτά που λες. Νομίζω ότι συγκλίνουμε σε αυτά που λέμε. Απλώς τα λέμε λίγο διαφορετικά.
Εντάξει.
Είναι άλλο, άλλο να διαφωτίσεις κάποιον για να του πεις κοίτα αυτό, όπως κάνουμε στους μαθητές μας, Φερρυππίνη, σε κάποιους που μας ενδιαφέρουν, και άλλο να του πεις είναι μόνο αυτό. Εγώ έτσι το έπιασα και είναι αυτό.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτή είναι η διαφορά.
Κατάλαβα.
Στην ουσία λέμε το ίδιο πράγμα.
Ναι. Όχι.
Ανέφερες και το πλοίο, δεν θα το πάρεις. Φυσικά θα το πάρεις.
Ναι.
Αυτό δεν κάνουμε όταν διδάσκουμε. Θα το πάρεις, θα το πεις πήγαινε εδώ.
Έτσι.
Αλλά μέχρι εκεί. Μετά θα τον αφήσεις να αναπτυχθεί. Γιατί πες ότι, ας τη μουσική, διαβάζουμε κάτι. Διαβάζουμε Νίτσε. αν ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει, ό,τι και να του εξηγήσεις, αν δεν φτάσει στο σημείο να πιάσει τις έννοιες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει. Ό,τι και να του πεις. Και λέω για ένα συγγραφέα που τον αγαπώ πάρα πολύ.
Κατάλαβα, ναι. Ναι, ναι.
Και οπότε, έχει τις δυσκολίες.
Οπότε είσαι πεπισμένος γι' αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε. Εγώ χαίρομαι γιατί πρέπει να θες αυτές τις ερωτήσεις, ειδικά για μια μουσική που είναι ως επιτοπλίστων άγνωστη.
Πολύ σημαντικές για μένα οι ερωτήσεις και κυκλώνησε το θέμα πάρα πολύ καλά. Δεν το λέω σαν φιλοφρόνηση αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, και εγώ μιλάω από την πλευρά του ακροατή, ναι, πάντα. Μπαίνω στον ακροατή και λέω, κοίτα. Ας πούμε τώρα έχεις το έργο 116. 116. Έχεις άψει 116 έργα.
Γιατί όχι, 144 τελείωσα προχθές.
Αυτό και υποθέτω ότι ένα κάθε έργο είναι και μια σειρά από έργα. Μπορεί να έχει γράψει 3 κομμάτια σε ένα έργο. Ναι, τρία νυχτερινά. Πέντε, ξέρω εγώ, κομμάτια για ορχήστρα.
Όχι πολλές σειρές, αλλά έχω κάνει. Ναι.
Έχεις κάνει.
Για πιάνο, ας πούμε, έχω κάνει.
Ναι. Υποθέτω, βέβαια. Λοιπόν, οπότε ήθελα να σου πω. Αλλά να σου πω και ένα κομμάτι να ήταν και να είσαι 146, έστω και μικρά κομμάτια, είναι τεράστια κατάσταση. Πάρα πολύ μεγάλο, ναι, έργο. Έχεις. Αυτό το λέμε γιατί. Το λέμε συνθέτες. Πολλοί συνθέτες γράφουν 300, 500, 600. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ειδικά αν συνειδητοποιείς τι κάνεις και μόνο να το γράψεις, είναι πολύ μεγάλος σκόπος. Πέρα από αυτό, εμείς όμως βρισκόμαστε στο Νόμιον τώρα και θέλω να μου πεις καταρχήν γιατί το ονόμασες Νόμιον και είναι για βιολί και πιάνο. Και αν είναι κάτι το στο οποίο ίσως ένας ακροατής, επανέρχομαι σε αυτό, θα έπρεπε να γνωρίζει από πριν για αυτό το έργο.
Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή είπα πριν, δεν μου αρέσει η περιγραφική μουσική καταρχάς. Δεν παίρνω ένα τίτλο και γράφω μουσική. Χρησιμοποιώ, αν παρατηρήσεις, τα έργα μόνο ελληνικές. Σπανίως, εκτός από ελάχιστα βάζω κάποιες άλλες που με αφορούν βέβαια, αλλά δεν είναι ελληνικά. Αρχαία ελληνικά μιλάω.
Ναι, ναι.
Αρχές ελληνικές λέξεις. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η λέξη, να ερμηνεύσω τη λέξη και να πω ότι παρασύρθηκα από εκεί, παρά μόνο κάποια πράγματα που πιάνω από αυτό. Μάλιστα. Από τη λέξη.
Πολύ ωραία.
Αυτό μόνο.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση το νόμιο θα έλεγες να το αφήσεις χωρίς εξήγηση,
ναι,
και να ακούσει ο κάθε ακροατής αυτό το οποίο
πιστεύει.
Μετά θα σε ρωτήσω για την ψυχοακουστική μουσική και τα λοιπά, όλα αυτά που κάνεις. Και προφανώς γιατί στοχεύεις εκεί. Η μουσική σου από τη στιγμή που δεν είναι περιγραφική χτυπάει κατευθείαν κάπου στον ψυχισμό του ανθρώπου.
Και πριν.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. όταν μιλάς για ψυχοακουστική μουσική στο σύγχρονο όρο, γιατί ψυχοακουστική μουσική είναι του Σοπέν και του Μπετόβεν.
Ολονών.
Αυτό σου. Μπράβο, εντάξει. Στη δική σου την περίπτωση που έχεις μελετήσει ενδεχομένως κάποια συγγράμματα, πού έχεις καταλήξει στο τι είναι η σύγχρονη εκδοχή της ψυχοακουστικής μουσικής?
Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό. Δεν μπορώ να σου πω τόσο εύκολα. Που έχω καταλήξει κάθε στιγμή, αλλάζω και μια άποψη.
Μάλιστα. Αλλά από άποψη εφαρμογής πλέον. Ποια είναι η διαφορά της ψυχοακουστικής μουσικής, έτσι όπως την εννοεί, ξέρω εγώ, ο ακαδημαϊκός κόσμος, από την ρεσιταλιακή, ας πούμε, απόδοση του?
Όχι, και αυτή είναι ψυχοακουστική. Απλώς εκεί επηρεάζει από άλλους παράγοντες η ψυχοακουστική στην ηλεκτροακουστική μουσική, στην ηλεκτρονική μουσική γενικότερα.
Στην ηλεκτρονική.
Ναι. Προσεγγίζεται με έναν πιο απόλυτο τρόπο.
Α, κατάλαβα.
Αυτό είναι.
Με αριθμούς περισσότερο.
Ναι.
Μάλιστα. Δεν αφήνει ελεύθερη.
Και ψυχικά, όχι μόνο με αριθμούς, με απόλυτο τρόπο προσέγγισης. Εσύ προσεγγίζεις.
Μάλιστα.
Και σαν δημιουργός, αλλά και σαν ακροατής.
Ακολουθώντας τι μοτίβα, τι patterns, ας πούμε, ψυχολόγων, ας πούμε.
Όχι, όχι. Μουσικά μοτίβα, κυρίως εντάξει, φυσικά μαθηματικά μοντέλα.
Αυτό που μπορούσα να μου το πεις.
Ναι. Αλλά
αυτό το καταλαβαίνω.
Όλα αυτά έχουν ένα στόχο.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι το ψυχικό κομμάτι. Και η μουσική γενικότερα είναι αυτό, δεν το ξεχωρίζω.
Με αυτή την έννοια δηλαδή είναι και η αματική μουσική. Δηλαδή δημιουργείς καταστάσεις για να τα ακούσει κάποιος και να νιώσει καλύτερα ή να νιώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να απελευθερωθούν από μέσα του κάποια προβλήματα, να λύσει προβλήματα ή να οι καλύτερες, ας πούμε, ιδιότητες του πνεύματος.
Ακριβώς, Χριστό. Μα δεν είναι αυτός ο ρόλος της μουσικής?
Είναι, απλώς πολλές φορές δεν τον κάνουμε επιστημονικά, τον κάνουμε διαισθητικά.
Δεν είναι κακό όμως αυτό.
Όχι. Αλλά εσύ τώρα μου λες ότι υπάρχει και επιστημονική προσέγγιση.
Βέβαια.
Αυτό. Υπάρχει.
Από εκεί ξεκινάς, αλλά μετά πηγαίνεις, το αφήνεις και πας και διαισθητικά.
Α, επιτρέπεται μετά.
Βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς.
Έτσι γράφεις?
Όχι, έτσι καταλήγω.
Καταλύεις.
Ναι. Όχι, έτσι γράφω.
Ακούμε λοιπόν ένα κομμάτι των Όμοιων, εκτενές, έτσι, είναι πολύ μεγάλο,
ναι,
το οποίο είναι κάτι σαν μια φαντασία για πιάνο και βιολί, σαν να λέμε, ας πούμε.
Όχι, πάνω σε κάποια... δεν είναι τόσο ελεύθερο, φαντασία θα ήταν πιο ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερο.
Πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, ναι, έχεις μοτίβα συγκεκριμένα.
Ακριβώς.
Τα οποία κάποιος τα αντιλαμβάνεται όταν χαλαρώσει εντελώς, δεν ψάχνει να βρει μελωδίες και τα λοιπά. Είναι,
ναι,
κάτι σαν...
ή όταν το διαβάζεις, άμα θες να μπεις μέσα, το διαβάζεις για να δεις όλο το υλικό, πώς αναδιατάσσεται, πώς συνέχεια γυρίζεις γύρω-γύρω από ένα πυρήνα.
Μάλιστα.
Ενώ μπορεί ακουστικά να μην το πιάσεις.
Κατάλαβα. Και δεν μου λες, πιστεύεις ότι περνάει αυτό σε έναν ακροατή ο οποίος είναι ανοιχτός?
Ναι. Mm. Και αυτό μου κάνει εντύπωση.
Πολύ ωραία. Ποιοι είναι?
Πιάνο παίζει η Αγγέλικα Παπα-Νικολάου και βιολί ο Κώστας Καριτζής.
Πόσο καιρό το μελετούσαν αυτό το κομμάτι?
Αρκετά. Η Αγγέλικα δε το προχωράει ακόμα και το ξαναβλέπει και το ξαναβλέπει και το ξαναβλέπει, όπως και το Ιντερμέτζο που θα ακούσουμε παρακάτω.
Πρέπει να έχεις παραγγελία για να γράψεις?
Όχι.
Ή έχεις
όχι, καθόλου.
Πρόγραμμα.
Ναι.
δουλεύεις λίγο σαν, ας πούμε, ασκητής, ξυπνάς συγκεκριμένες ώρες και γράφεις, γιατί πρέπει να γράψεις?
Ναι.
Ναι. Και δεν έχεις πρόβλημα αυτό που λέμε έμπνευσης ή οτιδήποτε? Ξέρεις πολύ καλά ότι θα τελειώσεις, ας πούμε, ένα ρυθμό?
Η μουσική, Χρήστο, έχω καταλήξει από πολλά χρόνια πριν ότι θέλει δουλειά. Δηλαδή σηκώνεσαι με ένα πρόγραμμα, δεν έχεις να κάνεις, κάνε κάτι άλλο μουσικά πάλι.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι δεν έχεις όρεξη να γράψεις.
Ναι, 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 ναι.
Κάνεις κάτι γύρω από εκεί και γράφεις συνέχεια. Είχα μια συζήτηση με τον Χρήστο τον Τζερμίνο πριν στο αυτοκίνητο γι' αυτό.
Θα θέλω να περάσουμε τώρα και σε ένα ίσως πιο έτσι πλουραλιστικό έργο. Βλέπω εδώ ότι έχεις το έργο 74 για ορχήστρα δωματίου, που είναι ένα φλάουτο, κλαρινέτο σε σύφεση, έτσι,
ναι, ναι.
Κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, δύο κρουστούς και πιάνο.
Ακριβώς.
Και έγχορδα.
Και έγχορδα.
Θα μπορούσε τα έγχορδα να είναι και πολλά, δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ξέρω πόσο έχεις, το έχεις κουαρτέτο εγχόρδων.
Είναι κουαρτέτο εγχόρδων, έχουμε όμως βάλει, δηλαδή νομίζω στο πρώτο, γιατί παίχθηκε στη Βοστόνη, αυτό ήταν παραγγελία του Αντωνίου, το κάναμε για την Άλεα και παίχθηκε στη Βοστόνη, νομίζω έχω βάλει 4, 3, 3, 2 και 1.
Α, έχεις βάλει, εντάξει,
ναι,
εντάξει,
ναι.
Άρα ναι, μάλιστα. Τι θέλω να σου πω, αυτό είναι, πώς λέγεται, διάστασης.
Διάστασης, ναι, ελληνικό, φυσικός όρος είναι.
Ο λόγος, ας πούμε, από πού το εμπνεύστηκες το τίτλο?
Από τη φυσική που την αγαπάω πάρα πολύ, τη σύγχρονη φυσική, την κβαντική φυσική.
Μάλιστα.
Την οποία αγαπάω πάρα πολύ.
Και η διάσταση, τι ανταποκρίνεται σε σχέση με το έργο, δηλαδή, τι σχέση έχει με το έργο το τίτλος?
Είναι, όπως είπα και πριν, ναι, ότι δεν κάνω περιγραφική μουσική.
Α, ναι, 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 δεν κάνεις. Αλλά απλώς μπορεί από μέσα σου κάτι να κινητοποιείς, κάτι να...
Όχι, πω, όχι, όχι, όχι.
Η έννοια της διάστασης,
όχι,
ας πούμε.
Όχι, 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 όχι,
όχι, όχι, όχι. Του έδωσες λοιπόν τον τίτλο αυτό, διότι συναισθηματικά ένιωθες ότι ταιριάζει.
Έχω γράψει ένα συμπαρτιτούρα πάνω που έχει εκδοθεί κιόλας. Έχω γράψει ένα αρκετά μεγάλο...
Universal, που είναι εκδόξει.
Αυτό ήταν σε μια άλλη εταιρεία πριν. Στη Universal υπάρχει, ναι, είναι στη Universal τώρα.
Τώρα έχει μεταφερθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Έχει γράψει ένα κείμενο. Εντάξει, το αφήνουμε λοιπόν αυτό το κείμενο. Δεν πρόκειται να μας το πεις.
Δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται για να το κρατήσει. Ωραία. Διευθύνει ο Θόδωρος Αντωνίου. Εδώ.
Ο Θόδωρος Αντωνίου διευθύνει το 2006, λίγο πριν φύγει από την Αμερική, αν θυμάμαι καλά, που τελείωνε.
Θα σε ρωτήσω, ποιοι είναι οι σημαντικοί άνθρωποι που σε έχουν επηρεάσει όχι μόνο στην πορεία σου την μαθητική, ας πούμε, και την εκπαιδευτική, αλλά και οι προσωπικότητες της μουσικής που θεωρείς ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να ακολουθήσεις την πορεία αυτή?
Είναι αρκετοί. Είναι καταρχάς, είναι οι Ρώσοι συνθέτες που τους εκτιμώ πάρα πολύ, και ένας από αυτούς βέβαια είναι και ο Σνίτκε, αλλά και παλαιότεροι συνθέτες, έτσι. Είναι Πολωνοί συνθέτες, είναι ο Πεντερέτσκι και ο Λουτοσλάβσκι. Είναι Ιταλοί συνθέτες, είναι ο Μπέριο.
Νταλαπίκολα.
Ο Νταλαπίκολα, ο Μαντέρνα, όλοι οι Ιταλοί συνθέτες. Γενικά η Ιταλική σχολή μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ρώσκη και η Ιταλική σχολή, αυτές οι δύο.
Σύγχρονες.
Οι σύγχρονες, ναι, οι σύγχρονες. Δεν θα έλεγα και οι παλαιότερες όμως.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω, βεβαίως.
Γερμανοί συνθέτες, βέβαια.
Χέντσε.
Ε?
Χέντσε.
Και ο Χέντσε, βέβαια. Βέβαια.
Εκτός από τους. Από θα μου κάτι που ξέρω εγώ, Μπέργκ, Σέμπεργκ και τα λοιπά. Και
εντάξει.
Αλλά
ναι.
Και εσύ είσαι πιο προχωρημένος από αυτό, στον ναι. Κάουζεν και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Εντάξει, από αυτά περάσαμε, εντάξει. Ήταν κάποια πράγματα πολύ αξιόλογα που κάναν όλοι. Ο Βέμπερν πάρα πολύ, βέβαια.
Ναι, ναι. Ναι, με το ελάχιστο έκανε σπουδαία πράγματα.
Ακριβώς.
Και φοβερή.
Και ο Μπέργκ. Και ο Μπέργκ που είχε και το ξέφυγε. Μάτι του λίγο στο ρομαντισμό.
Βεβαίως.
Με ένα δωδεκάφθογο πάρα πολύ,
πολύ προχωρημένο, ναι. Κάτι, ναι, και ο Καλκώτας επίσης το προχώρησε. Βέβαια. Το ίδιο ακριβώς.
Ακριβώς.
Δηλαδή έγραφε μια μουσική βαθιά συναισθηματική που να έχει και τονικά ρίσματα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αλλά μαθηματικά σωστή, ναι. Ας πούμε, με τους νόμους σωστή.
Αυτό τα τονικά ακούσματα δεν είναι και το κακό, το μαύρο. Σίγουρα μπορεί να τα περάσουμε.
Απλώς ήταν μια μόδα της εποχής ότι έπρεπε να κάνεις τεστ στον εαυτό
σου. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Ακριβώς. Να μην υπάρχει κανένα τονικό κέντρο. Να είσαι στο διάστημα, ας πούμε, συνέχεια. Να είσαι σαν τον αστροναύτη, ας πούμε. Να μην έχεις που δεν είσαι κάπου να
ορίσεις. Ακριβώς.
Πάντως και αυτό μας δίνει μια αίσθηση. Γιατί έγιναν κατακτήσεις σπουδές. Που ας πούμε τις μεταφέρεις και εσύ τώρα, ας πούμε, στη μουσική σου που είσαι συνέχεια σε ένα ερωτηματικό, μια αίσθηση αβεβαιότητας.
Και στους μαθητές μου. Πολύ βασικό.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου έργου από ακαδημαϊκή άποψη αλλά και από την προσωπική σου άποψη? Τι χρειάζεται να πεις αυτό είναι?
Ναι, ναι. Είναι αρκετά πράγματα. Θα σου πω κάτι γιατί είναι πολύ σωστή η ερώτηση αυτή και επειδή είμαι και μέλος πολλές φορές σε επιτροπές. Ναι. Και θέλω να μην αδικήσω ποτέ κανένα γιατί εγώ έχω αδικηθεί κάποια στιγμή.
Όλοι. Τι σημασία. Και είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό.
Ναι, μ' είχε πει τώρα το βλέπω αστείο, ας το πούμε. Τότε όμως μ' είχε πειράξει πολύ. Και γι' αυτό θέλω να είμαι έτοιμος.
Σαν τις ερωτικές απογοητεύσεις είναι αυτό που σε ψήνουν στη ζωή. Αν δεν υπάρξει τέτοιο πράγμα, κάτι δεν πάει καλά.
Ακριβώς. Τι είναι λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι έτοιμος, πάντα τα κοιτάω όπως πρέπει να το κοιτάξω. Η συνέπεια του υλικού πρώτον. Η γνώση της ορχήστρας. Το υλικό σου που έχεις που δεν είναι πάντα πολύ, αλλά είναι συνέχεια, όπως είπα πριν, με αναδιατάξεις και συνέχεια με
επεξεργασία.
Που μπορεί με την πρώτη ματιά, αν δεν είσαι έμπειρος, να μην το ξεχωρίσεις, αλλά όταν το ψηλαφίσεις, το προσεγγίσεις, θα το καταλάβεις.
Άλλο. Αυτά είναι.
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ένα άλλο πολύ βασικό είναι το ποσοστό που βάζεις σε κάθε υλικό σου.
Δηλαδή, όπως ένας μάγειρας, να λέμε.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
Ισορροπίες. Δηλαδή,
αυτό όμως είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτό έχω παρατηρήσει.
Αυτό είναι ζήτημα δηλαδή προσωπικού
ακριβώς
κριτηρίου, ας πούμε. Αυτό που λέει ο Ραβέλ Γούστο.
Ναι. Και κάτι παραπάνω ακόμα.
Τόσο ώστε ο κόσμος να μην θέλει να φύγει, αλλά να τον τραβάς μέσα.
Αλλά μην πεις και φτάνει, δεν μπορώ άλλο.
Εδώ ακούμε λοιπόν ένα έργο που λέγεται «Διάστασης». Έχει μεγάλη ποικιλία, πράγματι. Αυτό, ό,τι λες, το πράττεις δηλαδή, εδώ να πω δηλαδή, και είναι και το δικό σου κριτήριο αυτό. Δηλαδή, φεύγεις από κατάσταση σε κατάσταση χωρίς να κρατάς τόσο πολύ, αλλά όχι και τόσο λίγο, ώστε να πει κάποιος ότι αυτό είναι μάλλον στην τύχη. Μένεις τόσα δευτερόλεπτα όσα χρειάζεται για το αυτή να δημιουργήσει μια αίσθηση έτσι, ολοκληρωμένου, ας πούμε, πλαισίου.
Μια σκέψη.
Μπράβο. Ναι. Και μετά πας στην επόμενη και στην επόμενη και έχει ποικιλία.
Είναι, γιατί αλλιώς είναι σαν να μιλάς με δευτερεύουσες προτάσεις. Θέλω να πάω, τι θέλω να πας.
Ναι, έχεις δίκιο. Σωστά. Πρέπει να τελειώσει κάτι. Ακριβώς. Έτσι. Μ' αρέσει που βάζεις τελείες. Μπαμ!
Ναι.
Και το επόμενο μετά.
Ακριβώς.
Το οποίο έχει και αυτό μια δική του ενότητα. Εδώ είχες για μια ώρα, ας πούμε, μια παράγραφο με τον ηρικό αυτό με τα φλάουτα και το κλαρινέτο που μπλέκονται μέσα σε μια διακλάδωση, ας πούμε, και τώρα πέρασε σε κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Και μετά πέρασε σε κάτι άλλο.
Και αυτό ήταν ένα σημείο που με απασχόλησε για το θέμα του
πώς θα το κρατήσεις. Το κράτησες και εγώ είπα, ναι, μέχρι εδώ είναι πολύ ωραία, λέω τώρα,
ακριβώς.
Αυτό είναι μέρος, ξέρεις κάτι, ο κόσμος, και έτσι και για μένα, αυτός είναι ο τρόπος να ακούς μουσική. Δηλαδή την ώρα που είσαι εσύ εδώ να το συζητάμε για να το ακούμε και όταν το ξανακούσει κάποιος να καταλάβει ότι έχει μια σειρά από καταστάσεις που διδέχεται μία την άλλη σε θεατρικό έργο, είναι κάπως, θα μπορούσα να πει.
Χωρίς να κατευθύνουμε όμως.
Ναι, εντάξει, ναι.
Ναι, γιατί είναι άλλοι που επιβάλλουν. Όχι, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό που.
Αυτό δεν είναι σωστή. Για μένα δεν είναι το ζητούμε. Το ζητούμενο είναι να μπει στο πνεύμα του πώς πρέπει να το ακούσει κάποιος αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή τη μουσική κινηματογράφου να ακούσα τον Μότσαρτ. Και το Μότσαρτ το ακούσαν μουσική κινηματογράφου.
Εννοείται.
Αν τον βάλεις. Αλλά ο άλλος που το ακούει δεν ξέρει. Μέχρι να είναι σίγουρος τι είναι αυτό καταρχήν. Από ποιο συνθέτη είναι. Είναι καλό να τον έχεις βοηθήσει. Ειδικά μάλιστα ένα καινούριο έργο του Χρήστου Αναστασίου, παραδείγματος χάρη σήμερα. Είναι καλό κάπου αυτό να γίνεται, κατά τη γνώμη μου.
Ναι, σωστά.
Και νομίζω ότι και εγώ, σαν ακροατής, θα το ευχαριστιόμουν πιο πολύ.
Νομίζω έτσι πώς το συζητάμε τώρα.
Ναι.
Υπάρχει
νόημα.
Ακριβώς.
Υπάρχει νόημα. Ναι. Δεν του προδίδει το έργο, ας πούμε, αντιθέτως.
Ακριβώς.
Βέβαια, μιλάμε πάνω στο έργο σου, αλλά άλλωστε εδώ δεν ήρθαμε για να ακούσουμε κάτι όντες ήδη προετοιμασμένοι. Ήρθαμε να εξερευνήσουμε λίγο το άγνωστο, ας πούμε, καινούργιο αυτό.
Ακριβώς.
Και πολύ ενδιαφέρον, με πολλά χρώματα κτλ. Κάτσε να ακούσουμε λίγα για το που ενδιαφέρον. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα να φύγω από αυτό το έργο, αλλά βλέπω εδώ ότι έχεις ένα πολύ ωραίο που λέγεται «Χομορφές», έργο 117. Πότε το γράψες?
Το 17.
Το 17, ωραία. Αν έχεις δίκιο, το βλέπω και εδώ.
Ναι.
Που έχει πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, ας πούμε, ηχητικό πλαίσιο μες στο πικίνι, γιατί είσαι φλάουτο και βιμπράφωνο, που είναι πολύ ονειρικό, ας πούμε, αυτό. Από δεν ξέρω τώρα πώς τα έχεις χειριστεί. Υποθέτω ότι όσο και άγρια να θέλεις να τα χειριστείς, συνεχίζουν
πάλι
αυτά.
Πάλι θέλω να σου πω, πώς βλέπεις.
Άστο, ναι, βλέπω, δεν απαντάς. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, οπότε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ ζωντανά στο το πρόγραμμα με τον συνθέτη Χρήστο Αναστασίου. Πρώτη φορά στα 20 χρόνια της εκπομπής που τον φωνάζω για να μιλήσουμε για τα έργα του. Ακούσαμε αποσπασμάτα από το κουαρτέτο του, το δεύτερο για έγχορδα, από τον Όμοιο για βιολί και πιάνο, από τη Διάσταση με τον Θόδωρο Αντωνίου εδώ στην Βοστόνη, ηχογράφηση του 2006. Και τώρα θα περάσουμε λοιπόν στη ομορφές. Δεν θα πεις τίποτα. Είναι για φλάουτο και βιμπράφωνο. Μόνο που το σκέφτομαι, μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος και ο συνδυασμός. Ηχογραφήθηκε
στην Πολωνία. Φλάουτο Ιβόνα Γκλίνκα και βιμπράφωνο Λες Τσέκ, αν το λέω σωστά, Λόρεντ.
Λόρεντ. Τέλεια.
Εκπληκτική μουσική.
Βέβαια. Και η Ιβόνα έχει ηχογραφήσει την Άλλη τη Θάλασσα. Όλων των Ελλήνων συνθετών, ας πούμε, ναι, έχει κάνει φοβερό έργο. Δηλαδή.
Πάρα πολλά. Ναι.
Δηλαδή είναι και κάπως σαν παιχνίδι η μουσική με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όπως συνθέτεις. Δηλαδή παίζεις με το υλικό σου σαν ένα μικρό παιδί. Πέρα από το ότι βγάζει και το παιχνιδιάρικο το συγκεκριμένο έργο, αλλά εγώ δεν το κοίταξα έτσι. Το κοίταξα επειδή σε ρώτησα προηγουμένως που δεν μας άκουγαν οι φίλοι ακροατές για το πώς γράφεις, ας πούμε. Και μου είπες ότι, ας πούμε, εδώ χρησιμοποιείς διάφορες κλάστερες τετράγων, μια ομάδα από τέσσερις νότες, τρεις, πέντε, ξέρω εγώ.
Τρίχοντα, τετράχοντα, ναι, τα οποία να διατάσσουν.
Να διατάσσεις και παίζεις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Έτσι, είναι σαν τα μικρά παιδάκια που του δίνει 4-5 ένα κύβο, ένα κόνο κτλ. Και αρχίζουν και παίζουν, δημιουργούνται σχέδια και τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα βεβαίως.
Και που δεν είναι και μακριά από την τονική μουσική, γιατί αν θες να έχεις μια ενότητα. Σαν να χρησιμοποιείς το ματζόρε, ναι, αλλά έχεις και διάφορες αποκλίσεις.
Ναι, έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης, επειδή τετράχορδα χρησιμοποιούσαν πάντα όλοι οι πολιτισμοί, από τους πρώτους πολιτισμούς, είχαν τέσσερις χορδές, ας πούμε, σε ένα όργανο και παίζανε αυτές. Και ό,τι γινόταν από τη μουσική, επειδή δεν μπορούσαν να βάλουν άλλα, δεν είχαν να το ψάξουν όπως ο Νίκος Ξανθούλης τώρα που έχει 7 χορδές σε μια λίρα και βγάζει όλο το πιάνο, έτσι. Αυτό έγινε με την πάρα των χρόνων, με τους αιώνες. Αλλά η αρχική ιδέα ήταν να χρησιμοποιούν τις βασικές τέσσερις νότες, οι 5 ξέρω εγώ νότες που είχαν, όποιες είχαν. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτές.
Οι οποίες με την επεξεργασία γίνονται πάρα πολλές, βέβαια.
Βεβαίως. Ναι, εννοείται. Ειδικά την επεξεργασία τη σύγχρονη, γιατί εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να αλλάξουν ρεζίστρα εύκολα, κάνανε κάποια παιχνίδια, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν ξέραν και τις τεχνικές ήταν άλλα, δεν τα ξέραν αυτά.
Ακριβώς. Αλλά δεν αλλάζει ποτέ η βασική ανθρώπινη, ας πούμε, ανάγκη και η πηγή από την οποία γεννιέται, ας πούμε. Ακόμα και το πιο προχωρημένο, που είναι το βασικό κύτταρο. Σου λέει τρεις, έχεις τέσσερις, κάνε ό,τι μπορείς με αυτές.
Ναι.
Εδώ βέβαια εσύ δεν κάνεις αυτό, μόνο με αυτές. Παίζεις και με τρία και με τέσσερα και με πέντε και κάτι ανακατεύεις. Απλώς κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο χρησιμοποιείς διαφορετικά.
Διαφορετικό,
για να μην βαριέται ο άλλος.
Ακριβώς.
Και κάνεις και διαφορετικά. Και όλο αυτό, γι' αυτό σου λέω, σου βγάζει και ένα παιχνιδιάρικο ύφος εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, γιατί διασκεδάζεις κάνοντάς το. Και είναι λίγο κάπως και σαν έτσι, μια τρίλιζα, ένα σταυρόλεξο πολλές φορές.
Είδες πως το παρόμοια, ακριβώς, είδες η φαντασία ελεύθερη φτάνει εκεί που θέλει του καθενός.
Ναι.
Αυτό ακριβώς είναι αυτό που συζητάγαμε στην αρχή. Thank you.
ξαναρωτιέμαι τώρα. Καταρχήν μου αρέσει που βάζεις ξαφνικά σταματάς. Σαν να λες, εδώ τελείωσε αυτό το επεισόδιο, πάμε στο επόμενο. Εδώ έπαιξα με αυτό, τώρα παίξω κάτι άλλο, ας πούμε, κτλ. Εδώ τώρα, ας πούμε, τσιρίζει το, κάνει φλούτερ τσούγκια και κάνει άλλα παιχνίδια πάνω στην περιοχή, το φλάουτο. Και θες να ρωτήσω, πόσο δύσκολο ήταν αυτό τώρα να το ηχογραφήσουμε?
Ήταν πολύ δύσκολο. Από ό,τι μου έλεγε και η Ιβώνα, ήταν δύσκολο. Βγήκε ο βιμπραφωνίστας ειδικά, ήταν. Αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι κάθισαν και το παίξανε. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, βέβαια. Εννοείται, καλά το συζητάμε.
Πολύ σημαντικό.
Αυτό το ακούς και καταλαβαίνεις, ας πούμε, την ακρίβεια με την οποία το υπολογίζουν, το σεβασμό. Και, και αυτό δίνει και μια ομορφιά. Γιατί εννοείται, αν παίξεις και το Σομπέν ψυχρά,
οτιδήποτε,
είναι φρίκι. Δεν
ακριβώς,
ακούγεται.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Δράμα. Παίξεις και το αριστερό μπουμ, πα, πα, μπουμ, πα, δράμα.
Ναι.
Ενώ αυτό τώρα ξαφνικά με όλο αυτό το σεβασμό που του δείχνουν, αρχίζει και προσέχει όλες τις λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Και σε μια άλλη ακρόαση.
Ακόμη περισσότερο. Για τους ξένους μουσικούς τι μου λες?
Ότι έχουν μια συνέπεια και μια υπευθυνότητα σε αυτό που κάνουν, που εδώ δεν το ξέρουμε εύκολα. Δηλαδή έχουμε σίγουρα και εδώ πολύ καλούς μουσικούς.
Κορυφαίους, ναι, ναι. Όταν αναλαμβάνουν κάτι το κάνουν πολύ καλά. Απλώς δεν υπάρχει η παράδοση
δεν
σε τέτοιου είδους
ηχογραφήσεις,
ώστε να υπάρχει, να ξέρεις ότι υπάρχει μια κατεύθυνση ενιαία.
Ναι, και ένα πείσμα.
Είναι
στο
φιλότιμο του κάθε ανθρώπου, όπως και σε οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά λίγο-λίγο, εντάξει, κοίτα. Από τη στιγμή που ο κόσμος πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, εννοείται ότι θα ακολουθήσουμε εκ των πραγμάτων.
Βέβαια.
Και θα βγάλουμε και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που τα αποδεικνύουμε κάθε φορά που είμαστε μόνοι μας εκτός του συστήματος του δικού μας.
Ναι, ναι, και τώρα ειδικά και το φεστιβάλ που κάναμε, η Ένωση Έλληνων Μουσουργών που κάναμε πέρσι, ας πούμε, στο φεστιβάλ Αθηνών, πρόπερσι, συγγνώμη.
Ναι, κορυφές, παίξαν απίθανα.
Απίθανα,
το ξέρω, ναι, εντάξει. Γιατί κοιτάς που έρχονται και από το εξωτερικό τα περισσότερα παιδιά που έχουν ήδη τρισαριστεί με μια νοοτροπία που δεν μπορεί να ξεφύγει από την παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση της μουσικής που είναι μεγάλη, ας πούμε, υπευθυνότητος.
Ακριβώς.
Και παίζει τη ζωή σου κοροναγράμματα σε κάθε νότα, έτσι είναι. Τι θέλω να πω, έχεις κι άλλο ένα έργο για πιάνο?
Ναι, το Ιντερμέτζο, το οποίο το έχω γράψει αρκετά πιο παλιά, αυτό το 2000.
Μάλιστα. Το οποίο το λες Ιντερμέτζο και είναι Ιντερμέτζο πραγματικά, δηλαδή είναι
όχι,
ένα διάλειμμα σε κάτι?
Όχι, όχι, δεν είναι σε τίποτα διάλειμμα. Είναι Ιντερμέτζο στο δικό μου διάλειμμα.
Κατάλαβα. Α, στη δική σου ζωή και που κατέβεις.
Ναι,
είπες να γράψω κάτι για πιάνο τώρα.
Ναι.
Αυτό που το ακούμε από ποιον? Από
η ποιο Αγγέλικα Παπα-Νικολάου παίζει. Αυτή το είχε πρωτοπαίξει κιόλας.
Και αυτό είναι, με αυτό ξεκινάει, έτσι ξεκινάει.
Ναι.
Αυτό είναι. Μας το έδωσε ο κύριος Ηλιάδης και ακούμε. Δυναμικών. έλεγα, ειδικά για το πιάνο, επειδή έχεις σπουδάσει και κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο και πιάνο, έτσι δεν είναι. Τα παίζεις το πιάνο πριν?
Όχι, δεν με ενδιαφέρει να το παίξω. Ξέρω, το ξέρω το όργανο καλά. Δεν θέλω. Δηλαδή, είναι σαν να γράφεις για ένα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσω από εκεί, ότι ως συνθέτες να ξέρουμε όλα τα όργανα. Δηλαδή, γράφουμε πράγματα τα οποία πολλές φορές οι εκτελεστές δεν τα ξέρουν. Και τους τα λέμε.
Μάλιστα.
Εντάξει, άμα ξέρεις και κάποιο όργανο, ας πούμε, όπως είναι λίγο ιδιαίτερο, όπως είναι το κοντραμπάσο, βέβαια, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο, εκεί χρειάζεται και τα έγχορδα γενικότερα, θέλουν και μια προσέγγιση. Αλλά το σημαντικό είναι να ξέρεις τα όργανα. Όταν γράφεις κάτι και αναθέτεις ένα όργανο, να το ξέρεις. Γιατί θα καταστρέψεις την ιδέα σου.
Άρα, απλώς εσύ, επειδή το ξέρεις το πιάνο πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πας να παίξεις κιόλας αυτό.
Όχι μόνο αυτό, αποφεύγω να κάθομαι στο πιάνο όταν γράφω. Όπως συμβουλεύω και τους μαθητές μου, όπως με έχουν συμβουλεύσει και εμένα, και να πω και κάτι, αν δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν ο Σέμπερκ έφυγε από τη Γερμανία για τους λόγους αυτούς που ξέρουμε και πήγε στην Αμερική, μπήκε μέσα σε μια τάξη και είδε 60 συνθέτες με 60 πιάνα και τους ανάγκασε να πετάξουν έξω. Είστε συνθέτες, το όργανό σας είναι αυτό, το μυαλό.
Μάλιστα.
Έξω. Γιατί ποτέ το μυαλό δεν μπορεί να φτάσουν τα χέρια. Ό,τι να παίζεις, αυτό που είσαι στο μυαλό σου δεν μπορείς να το αποδώσεις. Και δεν μιλάμε για πιάνο συνθετών όπως ο Μεσιάν και άλλοι που ξέρουμε, ας πούμε, που είναι άλλο. Δεν μπορείς να μεταγράψεις ένα έργο τέτοιο σε πιάνο. Χάθηκε. Άρα δεν το χρειάζεσαι.
Σε κάθε περίπτωση, παρότι είναι ατονικό το έργο, μια χαρά γραμμένο είναι για πιάνο. Δηλαδή, μπορεί να το έγραψες μακριά από το πιάνο, αλλά προφανώς, επειδή το γνωρίζεις πολύ καλά, όλα είναι μέσα στη φυσική, ας πούμε, ροή της κίνησης.
Ακριβώς.
Φαίνεται περίεργο, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, είναι πιανιστικό έργο.
Ναι, ναι.
Και οπότε γράφεις με τον ίδιο τρόπο και για τα υπόλοιπα όργανα.
Φροντίζω
να είναι ιδιωματικά.
Ακριβώς. Γι' αυτό κάθισα και τάμα, θα παρακολουθήσω μουσικούς, ορχήστρες και έξω, ειδικά πάρα πολύ αυτό.
Μεγάλη υπόθεση αυτό. Αυτό είναι από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις που θα κάνεις ένα μαθητή. Γιατί είναι κουραστικό, φοβερά κουραστικό, αλλά έχει μεγάλο κέρδος μετά. Γιατί σου δίνει πραγματικά το ειδικό βάρος του συνθέτη που οφείλεις να έχεις.
Ακριβώς. Και σήμερα, ας πούμε, τώρα τελείωσα ένα έργο για Quintet των Ξυλίνων. Το οποίο έχω βάλει και πράγματα μέσα τα οποία δεν είναι μόνο παιχνικά, είναι αναπνοές, είναι διάφορα εφέ των οργάνων. Αυτά, αν δεν τα ξέρεις, δεν τα βάζεις.
Βεβαίως.
Και μέχρι που φτάνει ο εκτελεστής, ακόμα και οι αναπνοές τους, πρέπει να το ξέρεις.
Εσύ, όταν ακούς τα έργα σου μετά, σκέφτεσαι ποτέ να αλλάξεις κάτι? Αλλάζεις?
Πολλές φορές, αλλά δεν αλλάζω ποτέ.
Ναι, γράφεις το επόμενο.
Ναι, θέλω να είναι
αυτό που ήταν,
αυτό
εκείνη,
που
τη
ήταν εκείνη τη στιγμή. Ναι,
ναι, ναι. Τώρα θα ήθελα, ακούγοντας βεβαίως, ξέρω ότι είναι ένα πολύ, πολύ έτσι εκτενές έργο και έχει και πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχεις και έναν μονόλογο για σόλο κλαρινέτο.
Ναι.
Επίσης έχεις και το Inner Spirit, το 7ο στη σειρά έργο που έχεις προτείνει να ακούσουμε. Βρισκόμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Τι θα ήθελες, Σώτα, θα σας περάσουμε από όλα λίγο, να ακούσουμε και λίγο από το σόλο κλαρινέτο?
Ναι, ναι.
Αυτό έχει βασισμένο σε σειρά συγκεκριμένη?
Αυτό ναι.
Ναι, γιατί το βλέπω το 94.
Αυτό είναι σε σειρά.
Σειρά 12 φωγγική, ας πούμε.
Ναι.
Πόσες νότες είναι, 12 ή είναι...
Είναι και οι 12, αλλά βέβαια κάπου το περιορίζω γιατί δεν το χρησιμοποιώ. Στην αρχή το εκθέτω όπως είναι και μετά περιορίζεται.
Καταλαβαίνω τώρα που λες για το όνομα πραγματικά. Δηλαδή δεν το φαντάζεται κάποιος, αλλά μόνο το να γράψει την ψηλή νότα και να χτυπήσει πάλι χαμηλά και να του βάλει το δακτυλισμό, να είσαι σίγουρος ότι θα φτουρήσει, ας πούμε, πάνω και ότι θα πραγματικά μπορεί να το παίξει το κλαρινέτο, δεν είναι τυχαίο. Εννοείται ότι δεν ρισκάρει σε αυτέ τι περιπτώσει. Ξέρει πολύ καλά ότι θα ακουστεί.
Ακριβώς.
Και είναι ένα ακροβατισμό, ας πούμε, που σίγουρα εντάξει, μπορεί να είναι μια επίδειξη τη γνώση σου τη συνθετική, αλλά δεν θα είχε νόημα αν δεν είχε και συναισθηματική ανταπόκριση, ας πούμε.
Να σου πω, Χρήστο, δεν είναι μόνο επίδειξη, είναι ότι όταν γράφει για ένα solo όργανο, εξαντλεί πολλά.
Πρέπει, ναι, ναι, σωστά.
Ναι. Παίζει ένα εκπληκτικό μουσικό, ο Παναγιώτης ο Σιωράς, εκπληκτικό μουσικό, το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία. Τι να σου πω, το είχε μάθει και απ' έξω σχεδόν σε μια εβδομάδα. Που είναι και μεγάλο και δύσκολο, πολύ.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι σε όλη την έκταση, συνέχεια κινείται. Και με είχε εντυπωσιάσει. Πολύ καλός μουσικός, εξαιρετικός.
Εδώ λοιπόν που ακούμε αυτό το μονόλογο, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που τα κόβουμε όλα, γιατί μπαίνοντας στο πνεύμα κάθε κομματιού, λες πού το πάει, κάτσε να το λέω. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, σαν ακροατής, θα το ήθελα πολύ να ακούσω, να δω τι γίνεται, γιατί μέχρι να μπεις, όπως όλα τα πράγματα τα οποία είναι καινούργια, σου παίρνει λίγη ώρα. Μετά, όταν μπαίνεις όμως, λες κέρδισα κάτι. Δηλαδή, είμαι τώρα σε έναν και κόσμο που δεν τον ήξερα προηγούμενος. Κάτσε να μείνουμε λίγο.
Τι λέγαμε στην αρχή, Χρήστο, θυμάσαι.
Που έλεγε στην αρχή. Τελειώνουμε όμως ακούγοντας έτσι 2 λεπτά από ένα άλλο έργο σου που είναι για μεγαλύτερο σύνολο, το εσωτερικό πνεύμα, Inner Spirit.
Ακριβώς.
Έλα τώρα, πες μου τώρα, από ότι δεν είναι, έτσι σου ήρθε και το πες, λες, τι να πω, να το πω και να το πω Inner Spirit.
Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί εμένα προσωπικά πολύ, γενικά, ότι έχει σχέση με το πνεύμα, όχι με τη λογική, με το πνεύμα, μιλάω και με την ψυχή. Και είναι και δεν είναι μόνο ότι με απασχολεί, αυτό ζω, αυτό είναι.
Είσαι αυτός κάθε μέρα,
ναι,
θα πεις.
Ναι.
Είσαι ταυτόχρονα σε επαφή με αυτό το πράγμα,
ναι,
το οποίο περιγράφεις εδώ,
όσο
έτσι,
μπορώ,
και
γιατί,
στον έξω κόσμο.
Ακριβώς, όσο μπορώ, γιατί ξεφεύγουμε και καμιά φορά.
Εννοείται.
Και έχουμε,
είναι
και
σαν
τα
τον ύπνο, ξυπνάς που και
ακριβώς,
που και κλείσεις ξάλλου πάλι στο όνειρο.
Ναι.
Inner Spirit, αυτό είναι ένα κουαρτέτο που λέγεται νέο κουαρτέτ, πότε έχω γραφεί αυτό.
Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα κουαρτέτα που συνεργάζεται με την Ιβώνα, όπως και το έξω κουαρτέτ, ένα από τα καλύτερα κουαρτέτα στην Ευρώπη. Ένα πολύ δύσκολο έργο, το αντιμετωπίσανε πολύ καλά.
Πολύ σοβαρά, βέβαια, ναι, το βλέπω, με ακρίβεια.
Πολύ σοβαρά και γράφτηκε στην Πολωνία τώρα, το πέρσι νομίζω.
Το 2022,
ναι,
βλέπω,
ναι,
εδώ.
2022, ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, είμαστε στο τέλος της εκπομπής, τώρα το βλέπω.
Ναι.
Πέρασε πολύ ωραία η ώρα μας.
Πάρα πολύ ωραία.
Είπες ωραία πράγματα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για την κάποια επόμενη φορά.
Ευχαρίστως, Χρήστο. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και το λέω ειλικρινά.
Να σε καλά.
Εύστοχα και όλα και μέσα στη μουσική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλιάδη. Πάντα στις
επάρξεις
και με ακρίβεια σε όλα. Χρήστο, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Χρήστο Αναστασίου. Έναν εξαίρετο Έλληνα συνθέτη που αναζητά συνεχώς το καινούριο, το πειραματικό και κυρίως πάνω σε μια βάση μεγάλης ακρίβειας και συνθετικής δυνότητος. Ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χρήστο.